Šodien iedzīvotājiem nav pamata satraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama, jo tā ir tikai kārtējā traukšanas sirēnas pārbaude. Un aicinu ņemt vērā, ka tā kā Latvija ir iecienīts turistu galvenmērķis, tad tiešām aicinām viesnīcas administrāciju informēt par ārvalstu klientus par gaidāmo traukšanas sirēnu pārbaudi, lai nerastos panika, kā arī aicinām visus Latvijas iedzīvotājus atgādināt savai ģimenei, draugiem, kaimiņiem un arī kolēģiem, ka šodien notiek šī traukšanas sirēnu pārbaude, lai arī tiem nerastos kādi satraukumi. Bet, piemēram, citos gadījumos, ja iedzīvotāji nav iepriekš brīdināti par traukšanas sirēnu pārbaudi, tās izdzirdot noteikti ir jāieslēdz radio vai televizors, kur tiks pārraidīta informācija par iespējamo apdraudējumu un rekomendācijas par aizsardzības pasākumiem un turpmāko rīcību. Gadījumā, ja šodien trauksmes sirēnas pārbaudes laikā iedzīvotāji nedzird sirēnas, tad nevajag satraukties, jo ārkārtas situācijās tiks izmantot arī citi apziņošanas veidi, piemēram, informācijas nodošana pa skaidruņiem vai arī māju apsteigāšana.